Ura je 35 minut, na Radio Ognjišče so na sporedu poročila. Tiskovni urad Svetega sedeža je po poročanju slovenskega uredništva Radija Vatikan objavil sporočilo glede nekaterih člankov, ki se nanašajo na tretjo fatimsko skrivnost. V njih je objavljena izjava, ki jo pripisujejo profesorju Ingu Dolingerju, v kateri naj bi bilo navedeno, da mu je kardinal Ratzinger po objavi tretje fatimske skrivnosti dejal, da objava ni popolna. Zaslužni papež Benedikt XVI zato glede tega sporočila sporoča, da ni nikoli govoril s profesorjem Dolingerjem o Fatimi in zatrjuje, da so besede, ki jih pripisujejo omenjenemu profesorju o tej temi, izmišljene ter popolnoma neresnične. Zaslužni papež je v izjavi zatrdil, da je bila objava tretje fatimske skrivnosti popolna. Nekdanji predsednik avstrijskih zelenih Alexander van der Bellen je včeraj avstrijske volivce še zadnjič pozval, naj ga podprejo na volitvah. Kot je dejal, bodo danes potekale najpomembnejše predsedniške volitve v Avstriji v zadnjih 70 letih, pri katerih je pomembna pravilna odločitev. V Avstriji bo današnji drugi krog predsedniških volitev v vseh pogledih prelomen. Za položaj se prvič po letu 1945 potegujeta kandidata, ki ne izhajata iz dveh velikih sredinskih strank. To sta 45-letni svobodnjak Norbert Hofer in 72-letni zeleni van der Bellen. Hofer ima iz prvega kroga veliko prednost. V grškem parlamentu od včeraj poteka maratonska razprava, ki naj bi se nocoj končala s sprejetjem novih varčevalnih ukrepov. Zakonodajni sveženj, težak 1,8 milijarde evrov, med drugim prinaša zvišanje več davkov in predvideva privatizacijo več državnih podjetij. Novo varčevanje zahtevajo mednarodni posojilodajalci. V znak protesta proti novemu zategovanju pasu so sindikati ta konec tedna v Atenah za 48 ur ustavili promet. Prav tako so pred parlamentom za danes napovedane demonstracije.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Vzhodnoevropske države morda izgubljajo svojo prvotno prednost pri izboru naslednjega generalnega sekretarja Združenih narodov. Spletni medij Politico poroča, da prva skupina kandidatov iz omenjene regije ob začetku kampanje ni navdušila. Več neimenovanih diplomatov naj bi poudarjalo, da sta se v predstavitvi najbolje odrezala nekdanja premijejka Nove Zelandije Helen Clark in Antonio Guterres, donedavnega visoki komisar Združenih narodov za begunce. Med prvo skupino je spadal tudi kandidat iz Slovenije, nekdani predsednik države Danilo Türk. Dimitri Rupel je v njegovi predstavitvi povedal.
Nisem bil posebej impresioniran nad izjavami našega kandidata. Mislim, da so bile zelo pavšalne in zelo, bi rekel, na takem starem birokratskem stilu.
Naslednji krog zaslišan bo predvidoma 7. junija. V Sloveniji se bomo poleti znova spomnili nesreče ruskih vojaških ujetnikov, ki jih je med gradnjo ceste čez prelaz Vršič v času Prve svetovne vojne zasul plaz. Ob tej priložnosti bo našo državo obiskal ruski predsednik Vladimir Putin. Novica je dvignila precej prahu, med drugim zato, ker bo slovesnost, ki je ob ruski kapelici pod Vršičem običajno in tradicionalno zadnjo nedeljo v juliju, letos zaradi Putinovih obveznosti že dan prej, torej v soboto. Politični analitik in publicist Aleš Maver meni, da gre ob obisku za večplasten problem, saj je ruska kapelica simbolni spomenik trpljenju žrtev Prve svetovne vojne, pred katerim vsak dočuti globoko spoštovanje, a dvomi, da bo Putin v prvi vrsti prišel izražati to spoštovanje.
Ampak bo njegov obisk namenjen po eni strani poliranju njegove podobe v Evropi, po drugi strani pa številnim predstavnikom naše domače elite, ki bodo videli v Putinovem obisku potrditev pravilnosti svoje lastne usmeritve.
Malo manj kritičen je ob napovedi Putinovega obiska profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila. K ker je Rusija poleg ZDA ena ključnih svetovnih igralk, je prepričan, da bi morala Slovenija Putinov obisk izkoristiti tako, da utrdi politični in gospodarski položaj. Ob 40-letnici rušilnega potresa v Breginjskem kotu so v občini Kobarid pripravili več dogodkov. Med njimi je bil tudi posvet potresi v Posočju, na katerem so strokovnjaki spregovorili predvsem o popotresni obnovi in načinu gradnje. Enotna ugotovitev je bila, da so strokovno pravilno grajeni objekti potresno varni. Popotresna obnova v Posočju se je z vsakim potresom nadgrajevala, napake ob eni so se ob naslednjem potresu popravile. Narodni regijski in krajinski parki v Sloveniji v tednu slovenskih parkov, ki poteka od včeraj do prihodnje sobote, vabijo obiskovalce na številne dogodke, na katerih bodo lahko pod strokovnim vodstvom spoznali lepote teh zavarovanih območij narave. V skupnosti naravnih parkov Slovenije so v 12 zavarovanih območij narave pripravili skupno 52 dogodkov. Obiskovalci se bodo lahko med drugim udeležili vodenih pohodov in kolesarskih izletov, delavnic za otroke in odrasle, opazovanja in obročkanja ptic, tekmovanj v košnji in kmečkih igrah ter ogledov razstav in tematskih filmov. Slovenski plavalec Peter John Stevens je včeraj v finalu na 50 metrov prsno na Evropskem prvenstvu v Londonu osvojil srebrno medaljo. S časom 27.09 je zaostal le za domačinom Adamom Pitijem. Košarkarji iz Zlatoroga so včeraj v prvi tekmi polfinala Lige Nova KBM premagali Union Olympios 74-61, košarkarji Krke pa Helios Sans 83-78. In še izidi 36. kroga prve lige Telekom Slovenije, Luka Koper Zavrč 1-0, Maribor Gorica 2-3, Celje Rudar 1-0, Krško Domžale 0-0 in Olimpija Krka 3-0. Danes bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblakov, predvsem nad hribi zahodne in severozahodne Slovenije, zapihal bo veter južne do jugozahodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan se bo od zahoda oblačnost postopno povečala in popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na torek razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, proti večeru se bo veter ob morju prehodno okrepil in nato zvečer oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do okoli 13, najvišje dnevne pa od 19 do 24 v vzhodnih krajih. Do 26 stopinj Celzija. In še obeti, v torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, predvsem popoldne tudi s posameznimi nevihtami, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Dež bo popoldne od zahoda slabel in zvečer povsod ponehal. Prehodno bo nekoliko hladneje, v sredo pa bo sončno in spet toplejše vreme. Še nekaj vremenskih podatkov, ob petih so v Ljubljani izmerili 11 stopinj, v Celju 8, v Mariboru 10, v Kopru 15, v Murski Soboti 9, v Novem mestu 10,